Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Evo, kako ste čuli, u najavnoj špici za dobro pozorište je potrebno samo malo talenta i pameti, a ja ću to kao prvo pitanje postaviti našoj današnjoj gošći, da je pitam da li je to istina, glumici Milice Zarić. Milice, dobar dan.
Dobar dan, pa svako ima svoju tajnu, tako da ko šta doda na to?
Ko šta doda, naravno, da, neka ostane kao tajna. Ovo su inače...
Ja mislim da je to tajna za svakog i od nas. Kad bi imali recept za dobru predstavu ili za dobru glumu, bilo bi lako, ali sa svakom novom ulogom je to, ja mislim, novi recept i novo od početka, nepoznato, tako da je, mislim da nema tajne, nego je...
Da, a kada ste vi u pitanju, te predstave se nekako nižu, ima ih dosta. Evo, razlog za vaše gostovanje danas su čak pa tri predstave. Jedna je imala 100. izvođenje, i to sinoć, predstava Transilvanija, jeste. Zatim, nedavno je bila premijera, pričali smo o tome u ovoj našoj emisiji, predstave Utopljena duša.
Tako je.
I treća, tek se priprema, to je ona koja je malo izazvala također pažnju, zato što Kokan Mladenović režira, kažu, posle dugo vremena.
Klošmer.
Dakle, probe su počele i vi ste u toj podeli.
Yes, da, malo su se preklopile ova Utopljena duša i u režiji Bobana Skerlića i početak proba za Klošmer Kokana Mladenovića. Mislim, roman je Gabriel Chevalier u režiji Kokana Mladenovića, tako da sam malo ja kasnila na klošmersku ekipu, ali sačekali su me i mislim da sam se dobro za sad uklopila, snašla.
Milice, da li je dobro za glumca tako da ide iz predstave u predstavu, osim tog...
Pa ovo je, mogu da kažem da je to moj povratak posle porođajnog, tako da posle mog drugog deteta, rođenja, tako da je pa ne mislim da je u ovoj situaciji dobro, za mene je dobro zato što sam ja napravila veliku pauzu i uželela sam se i odmorila sam se i nakupila sam se i energije za posao i želje da ponovo budem na pozornici. Vratila sam se u stare predstave, tako da, a onda smo na poziv Bobana Skerlića sam se vratila da radim novu predstavu. I to je bio jedan jako dug proces, neuobičajeno dug. To je o životu Vladislava Petkovića Disa napisao dramu Jugović, a onda je Skerla, mogu da kažem da je to pa i adaptacija, nije adaptacija drame, nego prosto je imao svoj rediteljski pristup i hteo je još nešto da kaže kroz tu dramsku formu, tako da nije bio uobičajen proces rada, nego je bio istraživački i na jednom, mi smo i autori svi svojih nekako, ne samo uloga, nego i delova tekstova. Bila je sa nama mlada dramaturškinja Kristina Đuković i ona nam je dosta pomogla. I tako, vrlo interesantan pristup i mislim da je interesantan i rezultat.
Da, pogotovo što se radi o ličnosti Vladislava Petkovića Disa.
Koji je tako, mislim, niko od nas ga nije poznavao, ali kroz njegove pesme i, možemo da kažemo, sad smo mi proučavali naravno i njegovu biografiju i njegove supruge i uopšte tog doba i okruženja i stanja u zemlji i stanja u tom bojemskom svetu, da kažem, vrlo interesantan život i vrlo interesantna i osobena ličnost.
Da, i njegov, o tome smo sa Bobanom Skerlićem, u stvari bio je gost povodom te predstave i pričao o tome šta je on u stvari želeo da postavi, izvuče u prvi plan i taj odnos umetnika angažmana i prema društvu i tako dalje. A kod Isa to izraženo, pogotovo kada znamo njegovu biografiju.
Tako je, da.
Kako je prošao i da je bio ratni izveštač u Prvom svetskom ratu i da je prešao Albaniju, da je prešao Golgotu celu i da je krenuo pomoć porodici na neki način i da je preživeo to što je preživeo. Sad vi svi na sceni imate svoje različite uloge.
Uloge jeste. E sad, ono što je meni interesantno u toj postavci je što je u stvari jedan život ga je zadesio u takvim okolnostima koje su ratne, znači to je ne život i po, nego 100 puta pojačane inače okolnosti, a on je čovek nesposoban za život, on je čovek koji ide pod znacima navoda razvezanih pertala, znači čovek koji je nesposoban za jedan jedini dan. E sad, na tom brodu meni je, mi svi igramo, Sergej Trifunović igra Disa, a mi svi igramo po nekoliko likova. I meni je pripala uloga bolničarke, što je na brodu, parobrodu Italija, na kome u stvari svi poginu, jer ih torpedina nemački sumaren. I to mi je bilo interesantno, zato što je to žena, znači, koja se žrtvuje i koja je u toj borbi za oslobođenje, koja je na strani svog naroda, koja leči ljudi, pomaže koliko god može. A s druge strane, igram njegovu ženu Tinku. To mi je bilo naročito inspirativno zato što biti supruga jednog umetnika je, mislim, jako teško, možda i najteže, a što kaže Dis, možda i najlepše. Jer to su onako, to su, zaista mislim da su to posebne žene. I ja sam imala u glavi da dajem, odajem onako ne poštu, nego neku, da kažem, čestitanje i pohvalu svim tim ženama koje su ne bile muze, nego bile uz umetnike u dobrim i lošim stvarima, a znamo da u nekako, ja bar znam da u svakodnevnom životu taj život uz umetnika nije nimalo lak.
A šta vam je bilo draže, igrati tu njegovu ženu ili...
Pa veliki izazov kad imate tako dve, to su stvarno različite žene i još igramo, ne mogu da kažem likove, nego još nekoliko tipova kao pomoćnici u ostalim scenama. I moram da priznam da mi je, pa možda Tinka mi je draža, zato što je to... Veliki izazov je igrati ženu umetnika. Umetničke duše, pravog umetnika.
U kom smislu je veliki izazov?
Pa imati razumevanja za njega. I pratiti ga kroz život, podržavati ga, ne sputavati ga, a oni su i ekscentrični i sebični i okrenuti, jer umetnički rad jednog čoveka je ceo njegov život. I tu za druge ljude, hteo ne hteo, taj umetnik nema baš toliko mesta. I onda je, a opet iskre koje dobijete od umetnika i trenuci sa umetnikom su nezamenljivi.
A to je taj dualizam, šta je važnije, da li materijalno ili duhovno, na kraju krajeva, jer mnogi ostanu gladni pored takvih pa da, umetnika.
Ali ako preživite, onda je važnije duhovno.
Da. Da li vi mislite, evo sada kada smo se već oko ove predstave zadržali, posle ćemo i o drugima, da danas ima, to sam pitala iz Karlića, da danas ima takvih ljudi kao što je bio Dis, umetnika koji su bili spremni i na taj način i za svoju domovinu i za porodicu na takav način da stradati. Da.
Pa ja mislim da ima. Ja mislim da je samo naša stvarnost takva već dugo da se prosto da su ti ljudi potpuno neprimetni i da, nažalost, za njihove sudbine i živote uopšte ne znamo, jer oni su tu negde, ali ne znamo gde, mislim, u nekim rupama, ćumezima ili su dobrovoljno otišli u neki zaklon i žive neke svoje živote, a javnost interesuju samo neki ljudi koji se trpaju u javnost i koji žive život, pa mislim pokazatelj toga vam je, neću da pominjem ove šoue, jer ja ne znam više, mislim da narod ne gleda toliko televiziju kao ranije, ali...
Mislite?
Pa ja ne palim televizor uopšte, mislim, nemam ni vremena, niti me, čak ne stignem ni da gledam one serije nasnimljene. Dobro, ali to je sad moj privatni život, koga to interesuje. Ali mislim prosto da vidim po ljudima koji kače slike na Instagram. Ja nikad nisam još uvek zakačila ni jednu fotografiju, ali pratim i meni nije jasno. Ljudi kače tamo šta su jeli, šta su pili, gde su bili. Još malo pa će da kače, ono, bio sam u samoposluzi, pa šta sam kupio, stiko korpu. Mislim, meni to ništa nije jasno šta je. To su ljudi koji su u javnosti i koji žive od toga da obaveste druge o svom životu i o svojim nekim svakodnevnim potpuno besmislenim stvarima.
A šta vam to govori? Zar to nije jedan reality show na državnom, nacionalnom nivou?
Jeste, ali ne na nacionalnom, na svetskom, na globalnom nivou. Jer to nije samo u našoj zemlji. Ja
naravno.
Pratim i mnoge ljude koje ni ne poznajem, nego me interesuje, ne znam, Julian Moore ili ne, sad... Tako da, dobro, Julian ne kači s kim izašla na piće i ne znam gde je bila na večeri, mislim, ili gde je bila na skijanju. Ja ne znam zašto ljudi, pa ranije sećam se i kad smo mi bili mladi, pa zna da sam ja bila na piću neko ko je bio sa mnom ili moja najbolja drugarica. Mislim, što bi to vas interesovalo, na primjer?
A stvarno, šta to govori po vama?
Pa to govori da se ljudi zaglupljuju zato što im šaljemo potpuno bespotrebne informacije i mislim govori o tome da se ljudi okupiraju glupostima da ne bi imali vremena da razmišljaju o nekim drugim stvarima. Eto.
I da čine, na primjer, dobra dela za svoju zemlju.
Za svoju zemlju ili za svoje bližnje ili za svoju profesiju ili za ljude koji su slični njima u globalnom nivou.
A da li mislite da uopšte da je taj proces nezaustavljiv? Da li ste optimisti po tom pitanju ili optimista, pardon?
Pa ja jesam optimista po prirodi što se tiče svega, ali moram da kažem da sam uplašena što se tiče ovih i društvenih mreža i uopšte tog ubrzanja koje ide u širinu, a ne ide u dubinu. Jer vi više nemate, ja kad neku informaciju potražim, ranije to odem u biblioteku, pa nađem knjigu, pa uzmem tu knjigu u koju ću naći tu informaciju ili taj sadržaj koji me interesuje, pa ja ipak to nešto zapamtim, povežem, pa, a ja sad kad radim nešto, pa mi treba neka informacija šta je bilo te i te godine, ja to nađem na internetu za 10 sekundi, ali za sledećih 10 sekundi ja to u stvari zaboravim.
Tako je.
Jer iskoristim ono što mi treba i sve ostalo nema mesta u mozgu za...
Nema pamćenja, nema sećanja.
Pa nema, da. E, to je ono što me, baš me plaši. Zato što mislim da je to život na površini i to nije život, to je prolaženje.
Da. Pritom imamo situaciju da profesori u školama znaju deci da kažu da otvore Facebook naloge pa da prave grupe gde će oni njima dostavljati gradivo, na primjer.
Tiha jeza, mislim, da stvarno. Ja nemam Facebook, tako da to je meni. Pa ja ne posmatram, nego dok igramo predstavu, retko koja predstava se sad desi, da vi ne vidite, jer vi perifernim vidom vidite publiku, znači nije osvetljena, ali kad neko upali mobilni telefon koji je isključen, zvonjava isključen, ali vidite, osvetli sebi sve lice, ja ne znam kad sam igrala poslednji put predstavu da bar jedan čovek nije pogledao u mobilni za vreme predstave. Znači, ljudi nisu više u stanju čak ni da se prepuste tih sat i po dva, kako koja predstava traje.
Da, to je...
Jel vi onda ne može? Pa vi niste bili na toj predstavi onda. Vi niste bili tamo, nego ste bili tamo i drugarica ili ćerka ili ne znam ko vam je poslao poruku, pa ste malo to odgovorili, pa ste onda... To nije, kakvo onda to prepuštanje?
Da, ali ipak ima još uvek, naravno, predstava koje traju, o tome ćemo u drugom delu razgovora, pa ćemo da se vratimo na ono stoto izvođenje predstave koju smo spomenuli na početku.
A da, to je bilo.
Da.
Much faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger. Falling down the mountain, wretched, righteous, flesh with food. Sadness flows like water down along the mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when I know they've done the same. When the bottle is to blame, I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly food. Silver road down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor way. Stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, flesh for food.
Dok je muzika i dok ste slušali muziku, poštovani slušalci, Milica Zarić, naša gošća, ja smo razgovarali uopšte o tim društvenim mrežama i svemu tome što odvlači danas ne samo mlade, nego i starije. Od onih nekih vrednosti koje su još uvek, kažu, značajne, kao što je, na primjer, pozorište. E sad, rekli smo da ćemo da se vratimo na priču o predstavi koja je imala stoto izvođenje, međutim to nije, ja to moram da kažem, bilo jedino stoto izvođenje i predstava...
Veče pre toga, 10 godina ili preko 100 izvođenja, mislim da,
da
je.
Da, Delirium Tremens.
Delirium Tremens preko 100 izvođenja, tako je.
Predstava Transilvanija u kojoj vi igrate negde 2006. godine bila premijera.
2012. juče smo gledali, da. Pošto smo juče igrali 12. juni 2006. premijera. E sad, eto, koliko je dugotrajna predstava, ja sam rodila dva deteta među vremenu, znači, za ovih 10 godina. I onda su me menjale moje drage koleginice Ivana Nikolić, Ljubinka Klarić, Jelisaveta Orašanin, Teodosić, i mislim da je to to.
Da,
Dragan je pomalo menjala. Dragan Nikolić pisac.
Jeste, Milan Karadžić.
Milan Karadžić je reditelj, fantastična glumačka ekipa. Tu su Vojin Ćetković, Nataša Ninković, Vesna Čipčić, Miki Damjanović, Marko Živić, Vuk Kostić, Nikola Rakočević, Mislim da sam rekla sve.
Da, savremeni komad u to vreme, mislim, to je bila praizvedba kada je...
Jeste, i ba, to je onako i božanstvena ekipa i to je western thriller na Dunavu. Naši junaci su šverceri i bave se raznim mutnim radnjama, ali onako su vrlo upečatljivi i zanimljivi likovi, jaki. I Dragan Nikolić je iskoristio, pisac naravno, je iskoristio tih, taj kraj je poznat po onom zagrobnom životu, ljudi veruju malo i u vampire i u neke rituale, magije, crne, bele. Da. Tako da smo to proučavali i sad sa zadovoljstvom već 10 godina, znači igramo, 12 godina, stoto izvođenje, 12 godina igramo tu predstavu.
Da, šverceri nafte, ubistvo, razno razne grozne stvari.
Pa se javljaju, da, kao vampiri. Pa to je jedna crna komedija.
O društvu u tranziciji.
Tako je, da.
Može tako da se kaže.
Pa može, može.
E sad kad iz ove vizure posmatrate tu predstavu, bez obzira što niste igrali sve vreme, ali ipak imate odnos prema tome, kako vam se čini sada kad posmatrate taj komad? Da li smo bili kao onako naivni u odnosu na to vreme ili šta?
Pa sad smo možda ušminkaniji, ali mislim da su razne stvari ostale iste. Da li smo bili naivni? Pa mi koji smo bili naivni, ostali smo naivni. A ovi što su tad švercovali naftu, sad su...
Tajkuni?
Sad su, pa ne znam, neću ni ja. Ja se ne razumem.
To je neki izraz, tajkuni, ali koji kaže označava sve i ništa.
Sad
kaže...
mislim da više ne švercuju naftu, sad se bave nečim drugim, ali...
Da, bilo je i nafte i svega. Dobro, mi govorimo o komadu, pa dobro.
Naravno, pa to je sve pisac napisao. Mi nemamo,
mi nemamo veze sa tim da je pozorište ogledalo stvarnosti.
Ali, da, on kroz crni humor i kroz zaista i komične situacije i komične likove govori o ozbiljnim temama.
A to su?
Pa to su tranzicija, to su međuljudski odnosi, to je na što je sve čovek spreman da bi došao do cilja, to su i ti porodični odnosi i odnosi u zajednici široj i užoj, koji su uslovljeni sticanjem, imanjem, a ne bitisanjem.
Da, i to je interesantno da način na koji je to prikazano, mešanje mrtvih i živih.
Pa to je isto jedna metafora, ja mislim.
Da li smo živi ili smo mrtvi?
Da, šta radimo na ovom svetu i kako će nam se to vratiti na onom svetu?
Da, šta radimo na ovom svetu?
Šta radimo na ovom svetu, pa onda kad umremo, onda dođemo na ovaj svet, pa posmatramo potomke i kako im je bez nas i kako nas komentarišu i tako. Ali to je stvarno kroz veliku količinu humora opisano.
Da. Pa očigledno, s obzirom na to da predstava traje 12 godina, da je pokazala, da je opravdala svoje postojanje.
Jeste, sigurno. Jer sigurno. Uvek, publika, znate, ono... je obožava, uvek smo puni, mislim, i stvarno je... Ekipa je fantastična, svi su svojim ulogama prilaze ozbiljno, makoliko je to i nama nekad smešno, ali igramo onako najozbiljnije punom nogom do kraja i publika to oseti i stvarno se ljudi dobro zabave, a ne odu bez ikakve misli kući.
Milice, da li je, evo, igrate naravno ne samo ovim predstavama koje smo nabrojali, igrate i u drugim predstavama, da li po vama, uvek pitam svakog glumca koji dođe, kako je njegovo iskustvo sa publikom, da li postoje predstave koje zaista stalno imaju publiku, da li neke manje, šta to znači, šta je po vama publika kad dođe u Beogradsko dramsko pozorište? Pa, nekako voli da gleda.
Ja ne mislim da je publika jedino merilo, ali sigurno da je jako važno merilo i sigurno da se pozorište pravi za publiku. Ne pravi se pozorište da mi dođemo pa da igramo pred praznom salom za naš ćef. Tako da publika je jako važna, ali publiku treba negovati, ne vaspitavati, nego prosto treba je i negovati, ne nuditi joj lake sadržaje, jer današnja publika, ne mislim na pozorišnu, nego uopšte na publiku koja gleda televizijski program, koji gleda filmove, pozorište, prosto čovjek je u ovom ubrzanju, mnogo je lakše pogledati neki sadržaj, da kažem, bez mozga. Znači, isključiti se i samo nešto gledaš, neku seriju ili nešto da te zabavi. Pa to ide dotle da su ljudi spremni da gledaju reality. Reality program vam ne nudi ništa. To je ništa. To je život nekih nebitnih ljudi koji pričaju nebitnim stvarima. Ništa. Ja ne znam što je nekom to interesantno. Ali ne da je nekom, nego je svakom to interesantno. A onda da se vratimo pozorištu i nekim pravim vrednostima, ne kažem ni da svaka predstava da ima prave vrednosti, da je nosilac prave vrednosti. Napraviti jako dobru predstavu je jako teško i treba da se složi mnogo faktora i malo božijeg praha da se dobije da bi nešto bila prava stvar. Tako da mislim da publika jako dobro osjeća šta je dobro, a šta nije. I ne možete da lažete publiku i publika prosto po disanju osjetite. Možete vi da zavedete jednog, dvoje ljudi, ali ne možete sa 350 ljudi ili 400 ljudi u sali da ih ubedite da je nešto dobro, a da nije.
Da, ali kako privući na neki način, šta mislite, publiku da dođe u većem broju u pozorište uopšte, s obzirom na to da je procenat koji ide u pozorište mali. Nije to samo, da kažemo, naša privilegija, pod navodnicima. Pozorište jeste neka, kako
kažu... Pa znate
kažu...
šta, ja sam bila na gostovanju sa Beogradskim dramskim pozorištem pre par godina, smo bili u Beču, u Akcent teatru, gostovali smo, čini mi se, isto sa predstavom Gorana Markovića, ali Doktor D je bio u pitanju. Čini mi se da je ta predstava bila. I tamo smo bili, bila je velika Klimtova izložba i otišli smo kolegi i ja, baš i Marko Živić bili smo zajedno u Belvederu i ogromna retrospektiva i ja ovako pogledam kad ono, u moje dete u to vreme ima 3-4 godine, vaspitačice vode grupu od jedno 20-oro tako, ali to su deca od 3 godine, 4. Ja šokirana, ja sad gledam. Znači, oni njih od tako najranijeg detinjstva, sad ispod slike, naravno, Poljupca, ona najčuvenija njegova slika, i sad oni, njima vaspitačica vadi neke crno-bele fotografije, nešto im objašnjava, sad ja ne znam, naravno, nažalost, nemački, tako da nisam razumela, ali vidim da oni svi pažljivo gledaju, pa gledaju fotografiju, pa gledaju sliku, pa gledaju fotografiju. Znači, oni se navikavaju od najranijeg detinjstva da osjećaju umetnost, da je prepoznaju, da likovnu umetnost, da vide da je to nešto, pa im se neke asocijacije rađaju. Znači, tako ih vaspitavaju. I o čemu mi onda da pričamo dalje? Kako mi našu publiku da, pa naš, koji postotak dece vode u pozorište roditelji, a koji postotak dece vode u muzej?
Koji muzej?
Pa dobro, imamo sad, evo, Muzej savremene umetnosti, što to?
Sad imamo, naravno, ovo je
sad bilo... imamo,
da, ali evo...
Da, mislim... posle ovolike pauze. Ali evo, Muzej nauke i tehnike, na primjer, fantastičan, da, muzej za decu na Dorćolu ima, preinteresantno je stvarno.
Da, ali krucijalno pitanje je bilo zašto mi svih ovih godina, o tome se pričalo, zašto nam nije radio Narodni muzej, kada svi stranci koji dođu, prvo će da dođu na Trg Republike, pa pogledaju zgradu Narodnog pozorišta, pa Narodni muzej, a on ne mogu da uđu. A generacije dece su nam stasale bez toga.
Valjda će i to da se otvori. Ali eto, radi Narodno pozorište, pa mogu da odvedu decu u pozorište ili na neku predstavu koja je prijemčivija, drugo ima dečijih pozorišta, mislim. Ali treba negovati publiku i treba praviti akcije, treba praviti reklame, treba praviti dobre predstave, pa će publika doći.
I treba imati dobru kulturnu politiku?
Apsolutno. Od toga sve počinje.
Od toga sve počinje. Imamo samo vremena, kratko, možda minut, samo jednu rečenicu o komadu.
O Klošnerlu.
Da, vrlo
pa
zanimljiva
nije
tema.
Ovaj, super je tema i to je roman Gabriel Chevalier. Znači, ne bih da prepričavam komad, mi smo tek počeli u stvari da ga postavljamo, tako da ja nikad u procesu rada mogu da kažem da je super ekipa, da prvi put radim s Kokanom Mladenovićem, da sam jako srećna zbog toga i drago mi je da sam deo predstave, ali ne bih da pričam o rezultatima zato što dok se stvara, niti hoću da ureknem, a i ne znam šta bih rekla. Ne volim da pričam o budućnosti. Ovaj. Kad nešto izađe, onda ću doći.
Da, ali možemo samo da kažemo da je veoma zanimljiva i da u zavisnosti od toga kako će reditelj postaviti, vrlo angažovan može da bude tema, zato što Pa, i to duhovita je stvarno, može da bude kako god.
Sigurno, to je ovaj, opet sa i vrlo jarkim likovima, da kažemo, satira koja je smeštena u Francusku, u jednu francusku zabit, klošmerl, vrlo šarmantan pasioce, palanka.
Da, gde predsednik odluči da postavi
nešto. Izuzetno i jako važno za taj, za taj gradić, ali nećemo reći o čemu se radi. To,
o tome ćemo da...
To publika dođe, da dođe pa da otkriva.
Da. Hvala vam što ste bili naš gost danas. Znam da ste i imate i probe i kao što smo rekli sve i izvođenje i tako dalje, ali naravno priča o pozorištu mora da bude na prvom mestu.
Apsolutno. Hvala vam što ste me pozvali i baš mi je bilo prijatno.
Hvala, bila je ovo glumica Milica Zarić.
Ho bisogno di te come dell'aria che respiro. Lo so, è un po' banale per uno che come me chissà quante parole belle potrebbe trovare, ma se si tratta di noi il pensiero diventa subito emozione. Tace la ragione e sento mentre non sei qui con me. Parto e vado dove vedo sole, da dove si può più tornare. Mentre dormi ti vorrei rapire, non saprebbe nessuno che ti porto con me. Sì, io lo so, non si può chiedere di lasciarsi dietro tutto per ricominciare, e molto ancora di più non si può ricattare, dire poi di farlo per amore. Tu un giorno perdonerai, capirai che io non volevo farti male, ma non posso più restare qui, non c'è niente per me. Non aver paura di volare, taci e fa parlare il cuore. Prova un po' a lasciarti andare, respirare più forte e volare con me. E se non devi lasciarmi andare, finalmente io potrò soffrire. Finalmente io potrò morire per rinascere un giorno solamente più in là. Io così muoio adesso ma rinasco più in là. Io così muoio adesso ma rinasco più in là.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur. Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS. Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U nastavku emisije govorimo o još jednoj predstavi, naime o gostovanju Narodnog pozorišta Sombor sa predstavom Kraljice. Sinoć u Bitev teatru. Reč je o predstavi koja je rađena po tekstu Darka Lukića, režirao Branislav Trifunović, a glavne uloge tumači Milica Trifunović, Tijana Marković i Milica Janevski. Milica Janevski je naša današnja gošća, odnosno sa njom je razgovarala koleginica Mira Knežević, a čućete i zašto.
Sinoć je beogradska publika mogla da vidi predstavu Kraljice Darka Lukića u režiji Branislava Trifunovića. To je predstava koja je na repertoaru Narodnog pozorišta Sombor praktično koliko ja imam...
Bila je.
Negde oko 3 godine, je li tako?
Pa da, mi smo zapravo sa tadašnjom upravnicom Narodnog pozorišta Sombor Biljanom Kiskenovi sklopili neki ugovor da ova predstava zapravo bude naš master rad i da zapravo diplomiramo u Narodnom pozorištu Sombor i samim tim rekla je kao ako ispadne dobro, stavit ću vas na repertoaru i tako je bilo. Mi smo 3 godine igrali ovu predstavu na repertoaru i sticam okolnosti je to skinuto i imali smo pauzu od neki 2 godine i onda je produkcija Beo Art Borisa Miškovića preuzela zapravo našu predstavu i mi smo to nekako digli iz mrtvih, što se kaže, i pozvali smo Branislava Trifunovića, koji je naš divan kolega i prijatelj, da nam pomogne da to malo očistimo, da sredimo, da upakujemo i da zaigramo ovde u Bitev teatru. U nadi da će ova predstava da sad nastavi svoj život dalje, da će biti, ja se nadam, na repertoaru u Bitevu i da ćemo sa tom predstavom da putujemo i da prosto da to nastavi da živi, jer mnogo je lepo kada je nešto... Mnogi stvari koje radimo na akademiji su mnogo nekako značajnije, temeljnije i dublje od onoga sa čim se nažalost susrećemo svakodnevno, a retko kad nekako se to uvek napusti i ostane nekako u tim studentskim danima. Mi smo nekako sticajem okolnosti i željom našom nastavile život ovoga i ja mislim da ćemo ovo da igramo baš godinama, ja se nadam.
Sama priča je takva, evo, dakle, jedan novi podatak, to je sinoć bila praktično premijera u Bitefu.
Tako je, da. Pa da, to je, da, zvanično bila premijera u Bitefu, sad pod drugim okolnostima i drugim pokroviteljima. Bila je puna sala, bilo dosta naših kolega i prijatelja, mislim da smo prošli dobro. Mislim da je značajna priča, da je aktuelna vrlo sa ovim vremenom, dotiče se razno raznih tema, izbeglištva, odlazak u inostranstvo, glumišta, glume, posla, ljubavi, sve, ima za svaku po nešto. Tako, čini mi se da.
To je Darko Lukić vrlo vešto napisao, on je čovek koji vrlo dobro poznaje pozorište, koji poznaje, rekli bismo, ne samo pozorište, nego poznaje glumce, poznaje njihov, jer kada i dok igrate vas tri, vi i vaše dve koleginice, stiče se utisak da su to nekako uloge skrojene po vašem stasu, habitusu, a u stvari nije.
A u stvari nije tako, apsolutno. Mislim da to jeste lepota nekog timskog rada i uopšte kada znate šta vas u tom tekstu dira. Mi smo podelili uloge tako što smo na prvo čitanje, prosto sam ja krenula prva da čitam tu ulogu koju igram i to je tako ostalo do dana današnjeg. I onda su u susretu sa tekstom svako je kreirao ulogu koja naravno postane toliko organska da mislite da niko drugi ne bi mogao to da odigra sem nas ili da.
Vaša uloga je uloga izbeglice. Vi ste glumica koja je zbog ratnih okolnosti iz Bosne otišla u Nemačku i tamo, u stvari, kroz njenu priču se pokazuje šta se događa sa izbeglicama ili šta se događalo. Nažalost, dan danas toga ima. U tome je ono što ste vi rekli, aktuelna predstava i dan danas. Ipak, iz neke, dakle, lične sigurnosti, glumica koja sedi u svojoj zemlji, radi u svojoj zemlji, igrate izbeglicu koja ima mnogo problema. Milice, zanima me taj neki vaš unutrašnji...
Pa znate što, mislim da nije ništa drugačije. Sada trenutno u našoj branši, u kulturi, u državi, baš smo za televiziju rekli, mi već... i dalje smo mlade, ali kao već nismo svršeni studenti, nego već imamo 32 godine i nijedna od nas nigde nije zaposlena, što je skandalozno. Što je skandalozno, tako da na neki način se svi osjećamo kao izbeglice u sopstvenoj zemlji. I u ovom poslu sad snalazimo se ko kako zna i ume i sreće, bitni faktor veliki i ne znam šta, ali činjenica jeste jedna da apsolutno identična stvar vezana sa ulogom i sa našim trenutnim životom jeste da mi nemamo lepa da jedemo. I da bukvalno, ja ne znam kako, račune plaćamo i kirije i sve ostalo. Apsolutno na ivici egzistencije. I onda je poražavajuća stvar da mi pričamo o nekim dubokim i velikim temama, da pričamo o umetnosti, praznog stomaka i to je pretužno.
Naravno, krivica je na državi, krivica je na kulturnoj politici koje mi praktično nemamo. Krivica je u tome što i nemamo zakona o pozorištu i Milice. Vi ste jedini mlada osoba ili mlada glumica. Ali krivica je, čini mi se, prateći pozorište dugo, i u tome što nekako mnogo imamo škola za glumu, za
absolutno,
ovo.
Pa da, mislim da je to sad... To je sad jedno tako vrzino kolo da je suludo opet više i pričati o tome, jer to je sve već što mi znamo, ne samo u našem poslu, nego svake godine upiše 2000 mladih studenta prava, 2000 lekara i sav taj narod odlazi iz zemlje i ja ne znam, mi proizvodimo van naših mogućnosti. Ranije ja stalno slušam o tome, o toj staroj Jugoslaviji koju sam zakačila kao klinka, jako malo i ne znam kako je, samo slušam priče. Tada nije mogao svako da bude glumac. Sada mi se čini da svako može da bude glumac koji ima pare ili u ostalom ima tu čestite dece koje zaista vrede. Uopšte nemam ništa protiv kao privatne akademije, ako tu predaju dobri profesori, ako ta deca izađu sa nekim znanjem. Ko što ima primjera mnogo oko nas, da nije nužno biti na državnoj akademiji i okej, mogu da razumem da je 21. vek i da malo napredujemo, da se to širi, nego prosto zbog stopiranja stanja u kulturi i zaposleni su uopšte u javnim sektorima, čini mi se da se nekako onako lagano podvuklo to da toga više neće ni biti. Nekako da se ide ka tome da to bude kraj. E sad, ono što mi možemo da radimo jeste da se borimo i da, evo, ko što smo nas tri uzele stvar u svoje ruke i naravno s pomoć nekih ljudi koji su u situaciji to da pomognu. Kada ponudite nešto što ima smisla, što se čestito igra pošteno i do kraja, mislim da može da se nekako nadamo nečemu, mada teško.
Vas tri ste uzele stvar u svoje ruke. Mnogo je, znate vi to, mnogo je i tih, da kažemo, malih samostalnih pozorišnih trupa koje rade. Da im nije toga, to ne bi opstali. Absolutno. Da li vas tri prosto možete da napravite jednu takvu trupu?
Pa mi generalno kao klasa razmišljamo već jako dugo o nekim planovima i već smo neke stvari radili u Hrvatskoj kod koleginica nekih naših preko leta. Svako leto idemo tamo i radimo za jedno selo, Rakalj u Puli. Za meštane tog sela, njih ima 300-400 stanovnika tamo, svako leto napravimo novu predstavu. Prvo smo radili predstavu, pa smo radili jedan kratki film Marka Đorđevića, to može da se pogleda, čini mi se, na YouTube-u ili na negde već. Tako da nekako imamo neku svoju grupu ljudi koja nije zvanično sad kao trupa, ali mi se čini da nas nekako život sve više tera u to da ćemo morati definitivno da se organizujemo, i ne samo mi kao klasa, nego da se mešamo sa ostalim kolegama koji ima toliko talentovanih i divnih mladih ljudi koji isto tako čekaju i venu ili rade, ali su nesrećni u pozorištu, tako ne znam, vidjet ćemo.
Da kažemo sad, na beogradskoj premijeri bio i reditelj Srdan Glubović, on je filmski reditelj. Znači, neki putevi mogu da se otvore i na filmu. Da li postoji, dakle, mogućnost rada snimanja radiodrama?
Ja bih vrlo rado snimala radiodrame, ali mene nikad niko nije pozvao za to. Ja ne poznajem ljude koji to rade, ili jer smatram nekako da stalno imam dilemu. Jasno mi je da se moramo kretati i sve to. Ja sam bila u Somborskom narodnom pozorištu, pa sam napustila pozorište i došla u Beograd, jer definitivno, nažalost, se samo ovde sve dešava. I imam utisak da reditelji i mladi reditelji, a i afirmisani reditelji, jako malo poznaju glumce. Meni se tako čini. Znači, uzmite ovo da je moj stav. Jer nekako mi se čini da filmadžije ne idu u pozorište ili retko kad idu u pozorište.
Tačno.
I onda, a pogotovo na primjer u Novi Sad, u Sombor, u Zrenjanin, u Suboticu, to kao da pripada nekoj drugoj državi, i to je to. Tamo ima toliko darovitih ljudi koji, eto tako, su u senci samo zato što nisu u Beogradu. Ne znam, ja bih voljela, ja sam snimala sad i Korene i radila sam i Vere i Zavere pre toga, i radila sam Odumiranje sa Milošem Pušićem, i sad imam isto sa neke planove, o tome će se čuti u budućnosti. Što se filma tiče, snimat ćemo novu seriju neku, isto to sve tako. Ide to nekim tokom, ali sve jako malo, jako sporo, i samo je pitanje strpljenja, sad samo je pitanje dokle ću ga imati.
Naravno, ali po svemu sudeći, pozorište je ipak ona, čini mi se, prva prava ljubav vaša.
Pa ne mogu da kažem da je samo to. Taj poziv, pre svega. Sad, u kom mediju, naravno, je pozorište najlepša stvar zato što je živa stvar i uvek je sada i ovde. I tu nema laži, nema prevare na filmu. Nema ni na filmu, mislim. Ali tamo je drugačija dinamika i drugačija strategija rada. Pa nešto može mnogo dugo da se radi da bi se uhvatio taj jedan moment. A ovde ste goli, ovde sam gola ispred ljudi, i ili sam sa njima ili me nema. Tako mi se čini.
Ali će vas biti u Bitev teatru. Milice, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u daljem radu i naravno pratit ćemo vašu karijeru. I želim vam puno uspeha za svim projektima i da sa svojim koleginicama, kako ste vi rekli, dugo igrate ovu predstavu. Vredi je pogledati.
Hvala najlepše. Hvala.
Poštovani slušalci, bila je ovo koleginica Mira Knežević i njena gošća Milica Janevski. Meni ostaje samo da odjavim našu današnju emisiju. Sa vama su bili Zoran Tasić, Predrag Vasić, Vladimir Penđer, Ivana Marković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Toss and turn.